formane hverandre som kristne brødre og søstre noe Bibelen med flere anledninger løfter fram. Samtidig det kanskje noe av det vanskeligste å gjøre. For i en kultur der uavhengighet og individualisme rår, så formaningsmelodi ofte en ulyd. Respons som, hvem du til å si dette? Du har jo masse greier du sliter med selv, og ikke bland deg inn i mine saker, ikke unormalt i møte med rettledning. Ordspråkene 15.32 sier, den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv. Den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt. Ja, hva egentlig bibelsk formaning, og hvordan skal vi gjøre dette, og hvordan ser det ut i praksis? Velkommen til en ny episode av Hovland og Ottosen. Og i dag så har vi med oss en gjest, ja, faktisk en av mine favoritter, men jeg må si det selv.
Med caps på her inne, det er et signal om at dette er en litt yngre person enn meg da.
Litt fun facts om han her, han har bommet en røyk til Paris Hilton.
Det er sant.
Ja, han spiser grød med karamellsaus til lunsj. Det sies han elsker å diskutere og provosere, men først og fremst er han her fordi han var den første jeg tenkte på når temaet var formaning. For etter å ha fulgt ham på avstand i noen år, så tror jeg han har erfaring med litt av hvert på dette temaet. Han jobber nå som generalsekretær i laget, Karl-Johan Kjøde. Godt å se deg.
Tusen takk.
Se formen.
Det er jo hyggelig å bli tenkt på i forbindelse med formaning.
Ja, ja. Dette med Paris Hilton for unge lyttere, altså ikke sikkert folk vet hvem det er, men...
Nei, hun var kanskje den største virkelig store reality-stjerna da, ja. I verden, altså på global skala nesten. Hun var kjent for å være kjent.
Ja.
Og på en sånn filmpremiere i New York, som hun var sammen med en annen ganske kjent person også, så hadde jeg altså praksis i sjømannsstyrken og endte opp med å bli stående rett utenfor der hun da kom ut bak døra.
Ja.
Og ja, jeg må jo innrømme da, det sto og røyka på det hjørnet der.
Ja.
Jeg kan jo oute Thomas Corneliusen, som også sto og røyka der, og formane han litt for det da.
Ja.
Og så ble vi altså via livvakta til Paris Hilton bedt om å bomme en røyk til lov.
Ja, gøy. Men først og fremst så er du her fordi at... ja, jeg tenkte på det når vi snakket om formaning, og du har jo vært leder i god stund. Jeg husker det at det var flere som snakket om Karl-Johan Kjøde, at han var virkelig en som sa det han mente, og var ikke redd for å være ærlig i møte med folk. Hvordan har det vært fra du var ung, tidlig 20-årig til nå? Har du justert deg litt, eller har du en av den der... gøtsen, holdt jeg på å si.
Ja, jeg har justert meg. Men jeg håper at det er til det bedre. Men det kan godt være å ha blitt feiger også. Det er et eller annet med å liksom ha erfart at ordene dine, selv når du leder, har en annen tyngde. Og at du bærer et større ansvar for det du sier. Ikke bare på egne vegne, men på vegne av andre også. Så jeg har nok justert meg litt i henhold til det som generalsekretær særlig da, i laget. Samtidig så tenker jeg jo at vi kommer på en måte lengst når vi kan snakke sant om det som er. Og jeg tror nok kanskje en del i min generasjon tenker som du sier, fordi at jeg var veldig tidlig ute med å snakke åpent om pornografi, for eksempel. Enn du var så på forsiden av Dagbladet som kronisk kåt, Karl Johan, 25 år. Det var jo...
Du fikk svi på en måte for vel mye åpenhet, vel?
Ja, jeg fikk erfare på den vanskelige måten. Det må jeg si.
Hvordan var det?
Nei, det var en tjeneste, tenkte jeg da, som var viktig. Og så har jeg tenkt både underveis og i etterkant at det var også en tjeneste med omkostning. Sånn for en som jo egentlig hadde ting som jeg trengte å jobbe med.
Ja.
Og at det, den omkostningen tenkte ikke jeg så mye på da jeg gikk løs på det med brask og bram nå.
Nei.
Det er jo noe av det som er så vanskelig, synes jeg, med medier i dag, hvor det å liksom vurdere hva slags omkostninger er det verdt å ta, det er jo at å være 25 år da, som du var, eller enda verre, altså 1920 som en del er, og så står liksom frem en personlig historie eller et eller annet. Hvis den er Google-bar i 30-40 år, da, eller til du dør, hva liksom gjør det? Hva gjør den med når du får barn, når du blir barn, når de blir gamle nok til å begynne å google? Det er jo helt umulig å liksom vite der og da, hvordan vil jeg liksom kjenne dette om 20 år? Det synes jeg er skikkelig krevende med rett og slett den medievirkeligheten, fordi jeg vokste opp med, da jeg drev og studerte journalistikk og liksom begynte i mediebransjen, så sa jeg ofte som trøste folk at ja, men om et par, tre dager så er det glemt. Liksom. Folk, da er avisa kastet. Du var på forsiden, men den er kastet.
Ja.
Det er dårlig trøst i dag, altså.
Ja, det er,
fordi
ja.
Det er på Google, liksom. Eller du får det via Google.
Mm.
Ja. Nei, ikke sant? Jeg tenker på det her skiftet som Big Brother, den første reality-serien, sånn virkelig stor reality-serien kom til Norge, så var det sånn her skifte, synes jeg, der du fikk en sånn større aksept da, for det som ble kalt ofte sosial pornografi, da. Mm. Liksom den der hemmingsløse utleveringen av privat, egentlig, da. Privatliv og private detaljer. Og jeg er ikke sikker på om det har gått i en god retning siden den gangen, altså med tanke på nettopp det.
Men Espen, formaning. Er det sånn at er du en som er glad i å formane og har lett for det, eller synes du det er vanskelig for du har jo vært leder i mange år. Hvordan er det liksom å...
Ja, det er jo fint at du spør, viktig at du spør. Og så er det alltid risikofylt da, å svare, fordi at tenk hvis mitt svar er veldig annerledes enn det andre opplever da.
Ja.
Og det er jo litt av det vi kanskje skal snakke om også, fordi at en del formaninger handler jo om å gå til noen og kanskje si at er du klar over at når du gjør sånn eller sånn, så oppfattes det sånn eller sånn. Og da vil jo kanskje vedkommende si nei, det var jeg ikke klar over.
Mm.
Og det er kanskje de formaningene jeg selv har fått som har hatt størst betydning.
Ja.
Det der med er du klar over at når du tar opp eller når du kikker på klokka på et sånt eller sånt tidspunkt, så vil veldig mange tenke at nå er du veldig klar for å avslutte dette møtet eller avslutte denne samtalen.
Mm.
Eller mobilen da, eller ta fra. Ja, ikke sant? Ja. Sånne ting er veldig nyttig. Men til spørsmålet ditt, jeg tror jeg synes det er skikkelig vanskelig.
Ja.
Jeg er nok litt sånn konfliktsky, og det er mange som ikke begriper da, fordi at jeg har jo vært i mye diskusjoner og debatter og den slags, men for meg er det en kjempeforskjell, altså en helt enorm forskjell på å si til noen liksom at det der er jeg ikke enig i, for det står nå en gang i 1. Peters brev, ...
Mm.
Det er liksom noe helt annet enn å si noe litt sånn personrettet til et menneske, som på en måte handler om at du kan ikke oppføre deg sånn, eller jeg synes det er ugreit hvis du sier sånn eller gjør sånn. Så det synes jeg er kjempevanskelig. Og så synes jeg, noe av det vi kommer tilbake til her hele tiden, er jo liksom, er noe av dette blitt vanskeligere fordi vi er sekulære?
Ja.
Er det noe med kulturen vår? Du startet jo med å si det i, jeg har lyst til å gi deg ros igjen da, for innledningen din, Harald.
Ja, veldig bra.
Altså, formaningens melodi er ofte en ulyd.
Mhm.
Ja, flott formulert. Men det du sa rett før, uavhengighet i en kultur der det er uavhengighet og individualisme, er det vanskeligere å formane hverandre der? Mm. Og kanskje, jeg tror jeg tenker at noe har vært krevende med dette for alltid, fordi vi er mennesker, og det å liksom få beskjed om at du må skjerpe deg, det liksom trigger en motstand, tror jeg.
Mm.
Men jeg hadde lyst til å også spørre Karl Johan, er det noe ved vår kultur, tror du, som gjør at liksom vi forholder oss annerledes til formaning enn kanskje kristne gjorde for 100 år siden?
Ja, jeg tror jo det da. Og jeg synes at Haralds ordspråk, kanskje, eller Hovlands ordspråk, kanskje bør komme ut på et tidspunkt også i lyset.
Nå må vi oss kraftig ned.
For det der med den uavhengigheten vi så i stor grad søker, det kan jo være fordi vi er sekularisert i motsetning til å være et kristent eller religiøst samfunn. Da. Men det kan jo også være det trekk ved vårt land, fremfor også andre land som også er sekulariserte, at vi søker veldig uavhengighet. Ifølge den allviten Harald Eia, så er jo det et av de fremste trekka ved det norske, sant? Og og jeg tror det er ganske viktig, det er et viktig poeng, også hvis vi skal tenke på et av områdene hvor formaning jo ifølge Bibelen skal finne sted, sant, i det kristne fellesskapet i menigheten, så tror jeg nok at mange av de som er i et menighetsfellesskap i dag tenker sekulært om det.
Mm.
Med andre ord, de lar seg ikke nødvendigvis formane av hvem som helst der, for det har på en måte ikke så mye med livet til hverandre å gjøre. Mm. Sant? Troen min er en privatsak. La meg ha mine uvaner og mine syndelaster i fred, og så kan vi ha det greit sammen når vi møtes til gudstjeneste. Mm.
Og du sier lar seg ikke formane av hvem som helst, men jeg tror jo ikke man lar seg kanskje formane av noen. Ja, men nettopp utifra den tanken at pastoren da, for eksempel, lederne skal jo bare være kjempetakknemlige for at jeg gidder å komme. Ja. Skal de liksom begynne å blande seg opp i livet mitt også? Da skal jeg i så fall gi beskjed. Mm. Hvis jeg ønsker en eller annen form for veiledning eller har lyst til å drøfte noe, men at noen liksom uoppfordret skal komme med en formaning, det tror jeg funker veldig dårlig. Men jeg er veldig også enig med det du sier, at det kan være noe med den norske kulturen som forsterker dette enda mer, at det ikke bare handler om sekularisering, men vi er jo et veldig sånn lite hierarkisk samfunn. Mm. Slik at det å ha en sjef som liksom setter skapet veldig på plass, det er nok mye mer vanlig enn en del andre kulturer som er kanskje like sekulære, mens i Norge så skal sjefen først og fremst være flink til å klappe på skuldre og lytte.
Ja, og her kommer vi litt inn på hva er formaning. For som vi snakker nå, så høres jo formaning ut som nå kommer det kritikk mot deg. Mm. Hvis vi går litt til hvordan formaning blir brukt i Bibelen, så er det like mye veiledning og irettsettelse som også er til oppmuntring da. At det er en tydelig at her blir det gitt med en omsorg og kjærlighet som også muntrer opp. Og det var jeg husker, det var et par år siden nå. For helt altså, jeg husker ikke helt hva casen var når jeg traff deg, Karl Johan, på en kafé nær på Tøyen her. Men det var en slags formaning du kom med. Men det var ikke en sånn der, jeg husker det var oppmuntrende da. Og det var gitt, men jeg hadde jo tillit til deg da, at selv om jeg ikke kjenner deg veldig godt, så var det sånn, du har vist en genuin omsorg for den situasjonen jeg sto i da, og så var det sånn, du peker ut en retning, og det er jo på et vis formaning, hva formaning og bibelsk formaning er. I 1. Tessalonikerne så står det blant annet, forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes. At det henger sammen da.
Ja, jeg synes at formaninger ofte sies i sammenheng, eller at det å hjelpe folk til å vende seg bort da,
ja,
fra den veien de går på, som gjerne handler om synd. Så det du av og til finner, sånn som i Filipperbrevet, er liksom en sånn der oppramsing av mange synder og laster som folk sliter med, og som ikke bare ødelegger for deg, men for fellesskapet. For det er jo ofte da liksom, det er ofte da du blir synlig, ja, når liksom dine uvaner og laster blir til også belastning for deg rundt det. Så er det nesten alltid knyttet til det også en oppramsing av det gode. Sant? Ja, sant. Her er det gode livet. Sant? Ikke bare vend det om fra det dårlige du holder på med, men vend det mot det gode. Og så tenker jeg at i det vi blir vendt mot det gode, så kan det bli en veldig sånn sterk loviskhet, hvis det ikke forankres veldig tydelig da, i at vend det mot det gode som du blir møtt med, ja, av Jesus.
Ja.
For det er jo det som er på en måte evangeliets kraft. Mm. Det er ikke at vi skal anstrenge oss for å leve disse gode livene, for å gjøre oss fortjent til det, men det er at Jesus anstrengte seg maks for å møte oss i vår synd, med all den type raushet og tålmodighet og kjærlighet som vi trengte da, og var avhengig av. Og så vil det forvandle på en måte vårt sinn og vårt hjerte.
Og det betyr jo at formaning i en kristen kontekst er noe annet enn det man kan snakke om også i resten av samfunnet, da, om viktigheten å gi tilbakemeldinger, en god tilbakemeldingskultur og komme med kritikk som er konstruktiv. Altså, vi har hørt veldig mye av dette, men formaning i en kristen sammenheng blir annerledes, fordi det handler liksom om å gjøre det innenfor rammen av nådens fellesskap, og at man, ja, som du sier veldig fint da, peker på det gode. Det handler ikke på en måte bare om det som kanskje da kan oppleves som nå fikk jeg kritikk igjen.
Nei, og Paulus, i sine brev så er det jo masse formaninger. Hver menighet som Paulus skriver til, så har han jo ting han tar opp med dem, som er problem i kulturen og blant enkeltmennesker og sånn. Men så knytter han det alltid til evangeliet, hva er det Jesus har gjort, og så derfor venner av. Altså, det er så tett sammenheng, det blir alltid gitt i en kontekst av evangeliet, da. Og det synes jeg utrolig fascinerende, at han sier ikke «vær barmhjertig», fordi det er en god ting. That's it. Nei, vær barmhjertig, for Gud har vist deg den barmhjertigheten gjennom Jesus Kristus. Og derfor skal du, det har du fått opplevd selv, så det skal du gi videre, minne liksom på hva er det. Og det skiller fra resten av samfunnet. Vi har faktisk, om vi tror på, om vi bekjenner, om vi proklamerer en tro på en Gud og en frelser som har vist oss og gitt oss noe. Og det er utgangspunktet for hvordan vi skal møte hverandre og sånn. Og så er det jo nettopp det du sier da, Karl Johan. Denne synden som vi kjenner på, som vi må vende oss fra for å vende tilbake til det, til det vi har fått oppleve. Da.
Og det gjør jo at altså det å koble sammen troen, sentrale elementer i troen og formaning er kjempeviktig. Og en ting jeg tenker på i den forbindelse er jo det som står i Romerbrevet 12, hvor altså der er det masse formaninger fra Paulus, og et sted så er det «hevn dere ikke, mine kjære, for hevnen hører Herren til». Og når jeg har lest den formaningen før, så har jeg av og til liksom tenkt at den har jeg ikke lyst til å tenke seg nøye over, for hevn, det høres jo ganske brutalt ut, så det skal vi selvfølgelig ikke drive med. Men så fikk jeg en aha-opplevelse når jeg leste boka Tom Holland for et par år siden, hvor han faktisk bruker det bibelverset. Altså Tom Holland er ingen kristen, men han er en britisk historiker som prøver å analysere hvordan Vesten ble formet av kristen tankegang. Og han sier at for kristne så var det på en måte en selvfølge at grunnen til at man ikke trengte å hevne seg, det var fordi Gud har kontroll. Gud skal en gang holde dom, Gud sørger for rettferdighet, så vi kan på en måte overlate dette til Gud. Men så sier han at den franske revolusjonen, den var ekstremt blodig, og det var halshugging over en lav sko, og prester og aristokrater, og det som var, ble jo, de ble utsatt for veldig mye hevn. Og så sier han, var det fordi de forlot kristen tankegang? Fordi hvis ikke Gud skal ordne med rettferdighet en gang, ja, da må vi kanskje hevne oss da, for det er den eneste måten å oppnå rettferdighet. Men jeg synes det var en veldig god illustrasjon av hvor mye betydning liksom den kristne måten å tenke på. Og dette med å ikke være hevngjerrig, det å vende det andre kinnet til i stedet, det er liksom en av de mest sentrale formaningene, oppfordringene vi møter i Bibelen. Men den gir bare mening innenfor et kristent univers.
Ja. Nå er vi litt inn på hvorfor vi skal. Altså, en ting er, hva er det? Det blir gitt i en kontekst av evangeliet. Det er gitt med kjærlighet, med mildhet. Og det er jo å si, hvorfor det blir gitt da? Det er, om dette med å bli forsonet med Gud, i 2. Korinterne så står det at det, så er vi da utsendinger for Kristus, skriver Paulus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber deg derfor på Kristi vegne, la deg forsone deg med Gud. Altså, hensikten med formaning er å bli ett, altså komme tilbake til Gud, komme hjem igjen på et vis. Ta et oppgjør med det som hindrer fellesskap med Gud, egentlig. Og det er sånn et så lett å ha blindsone i eget liv, og det å oppleve flere ganger, så har vi forkjent på at det er noen som har kommet med en formaning eller pekt på noe, og det er bare en formaning fra talerstolen også. Når du sitter på en gudstjeneste eller på et møte for å oppleve forkynnelse som er formanende, så er det, leder det meg nærmere Gud. Det gir at jeg får kanskje se noen blindsoner i eget liv, se noe som er det hinder for at jeg får lov til å se mer av Guds herlighet, se mer av hans nåde, og erfare mer av den. Og derfor er det godt å få lov til å oppleve, så vi har liksom formaning i litt ulike former og fasonger.
Men da beskriver jo du en type formaning hvor det er veldig tydelig at den som formaner vil deg det beste.
Ja,
ikke bare vil vedkommende at du skal liksom få et litt bedre liv her og nå, og sånn, men vil faktisk at du skal få et enda bedre forhold til Gud.
Ja.
Og det tror jeg jo er nøkkelen tenke liksom på hva som en god formaning. Altså, at man klarer da, å oppleve den som får denne formaningen presentert. Mm. At nå møter jeg et menneske som virkelig har det beste for øynene når det gjelder mitt liv.
Her har vi en utfordring også, da, selvfølgelig knyttet til hvordan religiøse autoriteter i stor grad oppfattes, og kanskje også velfortjente dårlige rykte, for det er det antallet jeg har i stor grad. Sant? Å være en religiøs autoritet, en leder, innebærer ofte for mange som er ikke troende til noen religion, at det innebærer et slags overgrep, et slags rammeverk for å utøve makt, først og fremst og mer enn noe annet. Da. Og der synes jeg også var befriende å lese Hollands Dominion, da, den boka om hvordan Vesten basically er kristen, og hvordan han også krediterer mye av disse her bevegelsene som er ganske fremtredende i vår tidskultur, da, som kjemper for det svake og undertrykte.
Ja.
Enten det han snakker om både Black Lives Matter, han snakker om LHBTQI+-bevegelsen, han snakker om kampen for disse marginaliserte grupperne, er dypest sett en kamp som kommer fra det kristne verdensbildet, der den siste skal bli den første. Og så tror jeg likevel at det er en sånn vesensforskjell, sant, i den kristne forklaringen som vi kan gi til hverandre som kristne, og som jeg også tror er gode nyheter for folk der ute. Og det er at mens en del av disse bevegelsene er veldig opptatt av å finne syndebukken utenfor seg selv, undertrykken, sant, den som sørger for at det gikk så gale, og det kan jo i mange tilfeller være riktig at det finnes en av dem, så er likevel det kristne svaret at ja, det finnes undertrykkere i verden, men det finnes også synd i hver og en av oss som vi trenger å vende oss bort fra.
Ja.
Så vi er på en måte ikke bare offer for det noen har gjort med oss. Vi er også offer for valget, det selvsentererte valget vi tar, og måten vi lever på.
Og så er ikke det så ødeleggende å få beskjed om for oss som er kristne, fordi at vi samme moment, så kan man si, men det finnes nåde, og den er rik nok for alle som påkaller Gud.
Mm.
Mens, og det tror jeg ofte blir litt misforstått, da, at når kristne snakker om synd, så vil veldig mange tenke at ja, men det er jo bare at nå blir jeg enda mer nedtrykket, fordi det da ikke kobles med nåden.
Mm.
Men jeg skjønner at hvis du ikke tror på Gud, hvis du ikke tror på nåde, hvis tilgivelse er på en måte bare noe rent mellommenneskelig, så er det fryktelig ubehagelig å få beskjed om at du har sviktet eller trådt feil, og liksom, du er ikke bare et offer, du har faktisk begått noen skikkelig overtramp.
Mm.
Men i rammen av nåden, så kan vi likevel være oppreiste mennesker, da, selv om vi erkjenner det.
Mm. Kommer litt med hvordan formaner vi da? Altså, for en ting er liksom, hva det er og det vakre med det, men hvordan gjør vi det på sånn, i det daglige? Mellom hverandre, har du noen erfaringer med gode eller dårlige måter å gjøre dette på?
Ja, først så tenkte jeg bare, du nevnte det med formaningens formål, å få et bedre forhold til Gud, eller komme i et rett forhold til Gud. Mm. Jeg tenker jo at det også i veldig stor grad handler om å komme i et rett forhold til hverandre.
Ja.
Fordi vi så tydelig kalles til å være som en kropp, faktisk. Det er liksom bildet Bibelen, eller Paulus bruker når han skal beskrive menigheten, hvor tett den henger sammen. Ja. Og det er veldig tett. Og det handler jo ikke bare om menigheten, men det handler jo om å elske sin neste som seg selv. Og fra samaritanerlignet så vet vi at det er alle det. Så vi må, for å komme i liksom et rett forhold til hverandre, og hvordan en formaner godt, jeg lurer på om vi i hvert fall kan si noe der om at det er ikke bare kristne ledere som er kalt til å formane, men jeg tenker at kanskje formaning i veldig så stor grad forekommer i tillitsfulle vennskapsrelasjoner, i parforhold, definitivt, mellom foreldre og barn. Jeg tenker disse relasjonene så etablerer det ofte, det eksisterer ofte allerede, en stor grad av tillit. For eksempel til mine aller nærmeste venner som har sett meg på mine dårlige dager, sånn så vel som mine gode, som har sett mine dårlige sider og holdt ut med deg. De er i en posisjon til å si noe om nå må du ta det sammen, Karl Johan. Og det har jeg gjort. Jeg har hatt interventions med vennene mine, altså på sånne ting som å komme for sent, eller ikke svare på meldinger, som gjør noe med hvordan de opplever seg mindre viktig, da. Eller ikke tatt på alvor, for eksempel, av meg. Så jeg tenker sånn at formaning kan finne sted i mange relasjoner, og at vi kanskje skal ta litt mot til oss alle og enhver dag i møte med de som vi vet at bryr seg om oss, og vice versa, til å opparbeide et visst sånn relasjonelt mot. Mm. For det at vi kjenner som regel noen så godt at vi kan si noe om hva er deres fremste uvane, eller hvor er det de går for å finne krefter og energi som egentlig bare ikke gir deg noe som helst, og hjelper deg til å leve bedre i fellesskap med oss, og med seg selv og i forhold til Gud.
En av mine erfaringer er jo at vennskap styrkes veldig, når en opplever å få formaner hverandre. Og frykten er jo egentlig det motsatte, at vi tør ikke ta og si noen ting i frykt for at det kanskje vil ødelegge noen vennskap. Mm. Men min erfaring er jo, og mange andre som har delt det og snakket med dette om, er jo at vennskap som regel styrkes når du får formant hverandre på en god måte. Mm. Delte det i podcasten vi hadde om vennskap med Andreas Masvi, men der hadde jeg en kompis en gang som, jeg husker, hadde en skikkelig sånn en intervention med meg da. Var på videregående, måten jeg var med andre på, og var litt rappkjeftet, og sa ting som jeg ikke burde si, og jeg tenkte ikke noe over det. Det var skikkelig blindsona for min del, og han kom bare sånn, du kan ikke holde på sånn. Og jeg visste jo at han var min beste kompis. Og fikk du styrke jo tilliten min, han vil meg det beste, og det gjør også at jeg stoler på det han sier, og ta det inn av meg, så er det selvfølgelig kjipt der og da. Men litt smerte. Jeg tror ikke man må være redd for denne smerten heller, som kan oppstå i formaningen, for at den kan ofte være noe som er med å helbrede og gjenopprette, noe som er godt. Da.
Men hva tenker du som pastor, Harald? Du er den eneste av oss som på en måte har dette her nesten litt som jobb. Altså, det er i hvert fall verdt å tenke over helt sikkert. Hvordan er det å tenke at du skal være hyrde for en menighet og kanskje av og til bør ta en prat da, med noen i fellesskapet?
Det er, som sagt, jeg har ikke noen ganger, jeg har ikke vært i pastortjenesten så veldig lenge, men jeg har ikke oppsøkt noen enda og sagt dette her uten at jeg har kommet først. Mm. Men så er det mange som, ganske mange faktisk, som kommer og vil ha prat og veiledning og sånn, og da er det en ramme av tillit også der. Og det er som et forutsetning da for å kunne gi noen formaninger og veiledning, og er opptatt av at det skal skje i, at det skal oppmuntre noe. Mm. Altså, dette her området av livet ditt, det tror jeg du bør vende vekk ifra, eller ta et oppgjør med, og så viser de det vakre ved å gjøre det. Altså, det er oppmuntrende i det da. Og så det er jo noe som jeg opplever som lettere og lettere, til mer øving en får på det, og så har jeg brent meg noen ganger, kanskje vært litt for skarp, eller ikke, men det, folk er forskjellige, sant? Det er vanskelig å vite hvordan folk hører det også, men
det er veldig interessant det du sier om at du ikke har oppsøkt noen, for jeg skjønner jo det veldig godt, og jeg mener man bør ha en veldig god grunn, og jeg tenker også at måten en sånn samtale foregår på, hvis du oppsøker noen litt sånn ubedt, fordi du tenker at det er viktig å få gi en formaning, så tror jeg det er kjempeviktig å bruke ganske lang tid før man kommer til poeng, og kanskje til og med i noen situasjoner spør om det er greit, altså jeg har litt lyst til, eller jeg tror det er lurt av meg å følge opp en ting jeg har tenkt på, men fordi at det nettopp fordi, altså som pastor, da, som leder, så oppfattes man som et maktmenneske. Det er ikke hvem som helst som da ber om en prat, og den rollen bør man være kjempebevisst på.
Mm. Ja, klart. Det er ulike sammenhenger hvor vi på en måte går folk med, i rette med folk, og hvis jeg skal forsøke å sette ord på hva er min frykt da, med å skulle gå i rette med folk, så er det kanskje at jeg tenker at jeg ikke vil like meg etterpå. Mm. Kanskje jeg vil avvise meg og utebli fra sammenhengen vi kjenner hverandre ifra. Kanskje det vil få større konsekvenser. Kanskje det er vi begynner å snakke med veldig mange andre. Baktale.
Ja.
Kanskje blir mediesak av det. Og det er jo sånne ting du begynner å tenke på når du også er i ledelse, og hvis du skal gå i rette med ting som er krevende da. Mm. Men opplagt for alle. Mm. Og det er jo ofte da en liksom må gjøre noe med det, når alle andre ser det også.
Ja.
Så må du på en måte ta en eller annen affære da. Mm. Og så har jeg erfart at det er mulig å gjøre det på en måte som styrkeforholdet. Ja. Styrkeforholdet både mellom meg selv og den personen det gjelder, men også mellom den personen og fellesskapet den er en del av. Og det synes jeg har vært oppmuntrende å se, at formaning og irettesettelse da, det kan styrke bånda i en relasjon veldig mye. Og så kan det jo lede til brudd også.
Ja.
Og det er sårbart, og det er ikke alltid godt å vite. Det kan godt være det liksom fra formanerens part at, som forårsaker det bruddet.
Mm.
Det bør være oppspårende å forvalte den type makt.
Men det å være såpass redd for at dette kan gå galt, jeg tenker jo det er antagelig den beste forutsetningen for at det kan gå godt.
Mm.
Ja. For hvis jeg skal si da, altså, når går det galt? Altså, hva er liksom den største feil man kan gjøre når man prøver å formane? Så har jeg en episode i bakhodet som ikke er sånn kjempegammel, hvor jeg ble utsatt for ganske røff formaning. Men jeg fikk en veldig sånn sterk følelse av at det mennesket som nå formaner, for vedkommende så handler dette egentlig om å bare blåse ut en frustrasjon.
Mm.
Altså tømme litt dritt.
Mm.
Og den formaningen kom veldig raskt etter på en måte det som hadde utløst det. Da.
Mm.
Så det var litt sånn tydelig den der gamle regelen om at man liksom bør sove på ting eller ikke liksom trykke enter og send. Den ble nok brutt i dette tilfellet.
Mm.
Og jeg merket bare hvor utrolig dårlig det landet.
Mm.
Fordi at jeg klarte liksom ikke å kjenne. Altså jeg skjønte at det vedkommende ville si til meg, det var noe sant i det. Og jeg håper jeg liksom klarte å tenke at ja, her er det noe å være oppmerksom på, her er noe å ta med seg. Men samtidig så kom ganske mange av piggene mine veldig langt ut.
Ja.
Jeg liksom tenkte at dette er ikke et menneske som først og fremst vil meg det beste.
Nei.
Dette er et menneske som først og fremst er frustrert og må få det ut.
Ja, og sånne type formaninger, eller det oppstår, kan jo oppstå ekteskap også, det. Når en, og selv om en vet at en er elsket av den andre personen,
ja.
Til og med da, så kan en liksom, for det er noen koker litt med følelser, og en smeller til liksom.
Selv du som er såpass nygift, det har skjedd.
Altså, jeg snakker ikke av egen erfaring, men jeg regner med folk.
Det er klart,
men vi som har drevet på litt lengre i ekteskapsbransjen, Karl-Johan, vi kjenner bittelitt til dette. Det har hendt, jeg har sagt noe til kona mi, det som nok er en formaning, men det handler egentlig bare mest om at jeg er litt irritert.
Ja,
ja nei, det er jo interessant å høre deg si det, for det er helt... Helt nytt for meg.
Ja.
Jeg håper Katrine hører på denne episoden her og kan bekrefte det.
Ja,
nei, det jeg synes det er et veldig viktig poeng, det du har, Espen, der, om at hvis det formaninger da, egentlig er en selvsentrert handling,
ja.
Det handler om mitt behov for å hevde meg overfor det,
da
går det ofte dårlig, tror jeg. Altså. Men hvis formaninger er en handling gjort i kjærlighet til et annet menneske som en vil vel, da har den et godt utgangspunkt for å kunne gi en tilbakemelding, tenker jeg.
Ja, og spør seg selv, hvorfor kjenner du en trang for å formane vedkommende?
Ja.
Jeg tror det er et kjempe lurt tips å spørre seg selv, hva er det som skjer nå? Hvorfor kjenner jeg lysten til å pirke i dette her? For da finner du motivet bak. Kjenner du da at okay, nå er jeg vanvittig irritert og synes vedkommende er en dritt, idiot, og jeg vil kjøre de ned litt.
Vi gir beskjed om at dette er faktum. Jeg tror jo at Jesus her gir også noe veldig viktig til oss gjennom Matteus 7, døm ikke teksten.
Mm.
Ikke sant? For han snakker om splinten og bjelken, og det er en veldig alvorlig tekst, også om faren for at vi mennesker, vi ser noe småtter i andre menneskers liv som irriterer oss, og så tar vi tak i det. Kanskje tror vi at vi gir en god formaning, men det ser ut som om vi kommer gående med en bjelke i øyet vårt og spør det ruske du har i øyet ditt, skal jeg hjelpe deg å fjerne det? Men så føyer jo Jesus til der, at ta først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se klart, og så kan du ta splinten ut av din brors øye, sånn at Jesus åpner jo for at man liksom ikke, hva skal jeg si, motivasjonen denne selvhevdende frustrasjonen, eller kall det hva du vil. Du har liksom et bevisst forhold til ditt eget liv.
Ja, for jeg opplever at det verset har blitt brukt som, litt som jeg sa i innledning, hvem er du til å si dette, at du har masse ja. Greier med deg selv? Altså, ja. At det har blitt misbrukt sånn at, ok, jeg må ha alt på det regnet, skal jeg fortelle deg noe. Og liksom, hvis ikke du klarer å walk the talk på dette området her, så hvem er du til å fortelle deg?
Men da tror jeg det er kjempelurt faktisk å si det av og til. Da, ikke sant? Nå tror jeg at når du spør meg om dette, og vi har et råd, så skal jeg gi deg det. Men jeg har lyst til å si at dette er noe jeg selv sliter med. Så det er ikke sånn at nå forteller en som har løst dette et annet menneske hvordan du kan ligne på meg. Mm. Det kan være lurt å si av og til, da. For jeg er helt enig i at, jeg tenker på det selv ofte, jeg nevnte jo tidlig her, at det er noen som har gitt meg beskjed om at ikke se på klokka, eller ikke ta fra mobilen, eller noe sånt. Og hvis jeg går til en medarbeider og sier at jeg blir veldig distrahert når du ser ut som du blir veldig opptatt av det som skjer på PC-skjermen når du er i et møte, så tror jeg nesten alle mine medarbeidere kan si «Look who's talking». Ja. Men det kan jo likevel hende at jeg i en gitt situasjon bør si det. Men da er det jo lurt å ikke late som om dette har jeg aldri selv gjort, og det er det som gir meg grunn til å fortelle deg hvordan du skal håndtere det.
Ja, hvis vi skal vente på det perfekte mennesket før vi kan la oss formane, så jeg tror vi kan vente ganske lenge. Ja. Der er jo ingen av oss som ikke sitter i glasshuset her på alle slags områder av livet. Mm. Så det er jo et eller annet med liksom igjen da. Tenk at det er fra folk som vil det beste. Mm. Ikke nødvendigvis fra perfekte eller fullkomne folk. Kanskje nettopp det at de sliter med de samme tingene, eller har gjort det, gjør de særlig egnet til å kunne si noe om her er de dårlige fruktene som vi kommer ut av og fortsetter på den veien her. Da.
Ja, for du var jo ute i dagen her for to år siden og sa at du hadde blitt formanet av din egen sjef når du jobbet på Bibelskolen i Grimstad. Men på en god måte, presiserte du. Hvordan var det en god måte? Hvordan erfarte du å bli formanet på en god måte?
Det er ingen hemmelighet at min daværende sjef, nåværende generalsekretær i Nordmisjon, Kjetil Wesel Haga, ja. Og jeg var jo en sånn vanskelig person å lede muligens, da, fordi at der er ofte tiltak og gjennomføringskraft før jeg har dobbeltsjekket det var innenfor rammen av hvordan vi skulle jobbe sammen. Så jeg fulgte jo kanskje impulsene i stor grad da, som bibelskolelærer og satt i gang en rekke ting som jeg burde gått innom han med først. Ja. Og jeg synes det var så befriende at han bare sa det rett ut. Mm. Ja, og holdt meg til ansvar for det. Mm. Og jeg synes det var befriende fordi jeg vet at han ville med det beste. Så jeg fikk jo også boltringsrom på andre områder. Men det var altså ikke et helt fritt boltringsrom, men et handlingsrom som også hadde avgrensninger som jeg trengte å lære meg.
Han sa det rett til deg, rett og slett.
Ja. Han la ingenting imellom.
Nei, og det er jo, Paulus konfronterer jo Peter Kefas, og har egentlig formaneren, og det er et uttrykk som står der, han sier det rett til fjes hans. Det er liksom, det står ingenting om han hadde, de hadde først snakket om det på, med sin gjeng, og så hadde det blitt, men nei, han sier det rett til, og den ærligheten, den direkte, som jeg tror det er frigjørende da. Og det kan være det blir clinch der og da, men er vi av og til for redde for at det skal bli litt dårlig stemning?
Ja, det er jo antagelig det vi er redde for. Ja. Pluss litt av det som Karl-Johan har vært inne om, altså dette med at altså, hva blir konsekvensen, og får vi et dårligere forhold over lengre tid? Kan det bli en mediesak? Altså, det er mange ting, men jeg tror at den der konfliktskyheten som jeg kjenner i hvert fall en del ganger, det handler jo om at jeg egentlig bare ikke tør å skape dårlig stemning, for vi har det jo så hyggelig.
Ja.
Og så tror jeg det da er også viktig å være klar over litt sånne, altså hvordan er vi som mennesker? Det er vel en eller annen som har sagt at, som har undersøkt dette med hvordan oppleves en dårlig tilbakemelding sammenlignet med en god. Mm. Og vedkommende har sagt at du trenger 6 gode tilbakemeldinger for å oppveie 1 dårlig. Mm. Ja. Og det prøver jeg i hvert fall litt i livet mitt, både sånn privatliv og som sjef, og tenke at der det noe sant. Altså, det sånn at hvis jeg sier til en medarbeider, liksom, ja, gir en formaning da, du kan kanskje, som oppleves da, som litt kritisk, så må jeg kanskje gi 6 oppmuntringer og bra jobba, bra levert, for at det skal gå i null. Og hvis man ikke klar over det, og tenker at ja, men i går ga jeg deg klapp på skuldra, i dag får du en litt rann refs, i morgen så skal jeg finne på noe hyggelig å si, og så kan du få litt beskjed om å skjerpe deg dagen etter, så går det ikke null, vet du. Nei. Det oppleves mye tøffere enn som så.
Ja, det gjør det altså. Det tenker jeg som også leder for andre i en organisasjon, så det var en god påminner. For det er fort gjort, særlig når du i flytsona, det skjer mye høy aktivitet, at du har en sånn tilbakemeldingskultur, en finner feiler, og det blir bedre. Og det kan jo være et tegn på en trygg kultur også. Jeg prøver jo å si at vi må like å feile. Sant? Det må være stort rom for å liksom prøve å feile for å finne den gode veien videre. Men det er også samtidig huske på å liksom løfte fram alle gode tingene. Det tror jeg plasserer det i en tillitsrelasjon til noen på en helt annen måte.
Jeg tror vi setter... Ja, jeg tror med det. Jeg tror vi setter spikeren i kiste, holdt det på seg. Det var et dårlig uttrykk. Hva sier du når du...
Ja, men det var jo rett inn i Hovlands ordspråk.
Ja, sant.
Det var ja, vi skal få plass til den det lille heftet som vi blir redaktør for. Ja.
Det er veldig kjekt at du kunne være med, Karl Johan.
Tusen takk.
Og snakke om dette temaet. Så er det til deg som lytter på, så takker vi for at du fulgte med i dag også. Vi er tilbake om et par veier. Til den tid har det gått en slenge.
Takk for praten.